татар почало спиняться, каб Литве пошкодить, да раки пробраться, да раки пробраться. Михал Глинский бачил, мост уже готовый, да Литвы промовил, хэ такие словы, хэ такие словы. Кабайчину мати мужна ратовали, ты татаров лютых мужна воевали, мужна воевали. Наши як ударили раптом на татаров, сонный гром несется, не больется жаром, не больется жаром. Там за Традом Глинский уластным притаился, от пострелу другий конь под ним завалился, под ним завалился. Ён на іншага ускачыў, не зважаў немало, так як гетману і ўсім рыцарам прыстала, рыцарам прыстала. Там паганцаў навакол хутка акружылі, ты як пруці шэрагам, шэрагам скасілі, шэрагам скасілі. Прэч татары пабеглі, хто як уцякае, а Літва імчыцца ўслед, смела даганяе, смела даганяе. Ды сяче ў хребты мне, дзіды запускае, кроў хлюпоча льецца, па траве сплывае, па траве сплывае. Гук і крык над полем, па лясных разлогах, поўна трупаў у раце, па шляхах дарогах, па шляхах дарогах. Так Літва татараў біла мардавала, аж да цапры да ракі, да ракі загнала, да ракі загнала.